do të bie më 25 dhjetor të ati viti, vetëm pas grushtetit, pas përpjekjes për grushtet, një gjë e tillë është dukur e mundshme, thot Burns. Vetëm pas grushtetit kundër Gorbachevit është parë se sa i dobët politikisht ka qenë ai. Është parë se si Boris Jelcin po rritej në pushtet si presidenti i Republikës Ruse, se si presidenti i ardhshëm i Ukrainës Leonid Kravchuk po rritej, se si lideri i ardhshëm i Bielorusis Stanislav Shushkevich po rritej, shton Burns. Ai thot se qysh në vitin 1989 deri në grushtetin e gushtit, politike shtëpisë së bardhë ka qenë trajtimi rënjes së komunizmit në Evropën lindore, Poloni, Çekoslovaki, Rumani, Hungari dhe Gjermani lindore.
We knew obviously because we had embassies in all of these countries.
E kemi ditur, kemi pasur ambasada në të gjitha këto vende dhe kemi ditur për lëvizjet demokratike atje. I kemi mbështetur lëvizjet për demokraci. Kemi dashur që ato të kenë sukses. Kemi dashur të shohim rënjen e komunizmit, por për shkak të psikologjisë se çfarë ndodh kur jeni në dinamikën e luftës së ftohtë, ka qenë vështirë të besohet se Pakti i Varshavës mund të vdesë, mund të pushojë së ekzistuari, thot Burns. Sipas tij, me të bërë qartë se fuqia sovjetike po dobësohet, politika e administratës së Bushit është udhëhequr nga shqetësimet për shpërbërje të dhunshme të Bashkimit Sovjetik dhe frika se armët bërthamore mund të përfundojnë në duar të njerëzve të dhunshëm. Bashkimi Sovjetik sigurisht se ka qenë fuqi e madhe e armëve bërthamore, ka pasur armë të tilla në territorin e Republikës së Ukrainës, Republikës së Bielorusisë dhe Republikës së Kazakistanit, shpjegon Burns. Ai thot se kjo ka qenë arsyeja përse grushteti i gushtit ka bërë që Washingtoni të ketë qasje të re diplomatike ndaj rritjes së Jelcinit dhe fundosjes së Gorbachevit.
You could see Gorbachev was losing power and authority.
Ka qenë qartë se Gorbachev po humbte pushtetin dhe autoritetin dhe se Jelcin po e fitonte atë. Andaj kur presidenti Bush merri me udhëheqjen në Moskë nga mesi i gushtit 1991 deri në dhjetor 1991, kur ai thërriste Gorbachevin, natyrisht se në të njëjtën ditë thërriste edhe Jelcinin për ta informuar atë se çfarë po ndodh, tregon Burns. Nuk kemi dashur të ndajmë, nuk kemi dashur të zgjedhim, nuk kemi bërë përpjekje të ndërhyjmë, por është dashur të merremi me të dy. Ka qenë një akt balancues, thot Burns.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak ditë përpara se të hidhet në kuvend ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ka apeluar për votimin e saj. Unë ju ftoj të gjithëve të keni besim tek institucionet e Kosovës dhe te këshillat e partnerëve tan euroatlantik. Mos dëgjoni pretendimet e rreme të aktereve politik që për përfitime të ngushta personale e partijake janë të gatshëm të rrezikojnë interesat e shtetit, integrimet euroatlantike dhe aleancën tonë strategjike, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Disa deputet, kryesisht të opozitës, kanë thënë se nuk do të votojnë ratifikimin e kësaj marrëveshjeje me pretendimin se një pjesë e territorit të Kosovës i ka takuar pa të drejtë Malit të Zi. Seanca kuvendit për ratifikimin e demarkacionit pritet të mbahet më 1 shtator. Në të njëjtën ditë, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar protest. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zbatimi i marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit nuk ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Në raportin e fundit 3 mujor që do të prezantohet më 25 gusht në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban fajsoj të dyja palet për mos përmbushje të detyrimeve. Situata tensionuar politike dhe protestat e opozitës kanë ndikuar në angazhimin e Prishtinës, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe procesi i formimit të qeverisë kanë ndikuar në vëmendjen e Beogradit, thuhet në raportin që përfshin periudhën nga 16 prillit deri më 15 korrik. Talibanët afgan kanë pushtuar një qark strategjik në provincën Kunduz duke detyruar forcat qeveritare të tërhiqen. Talibanët kanë sulmuar qarkun Kanabad nga pozicionet të ndryshme. Kemi rezistuar me orë të tëra, por nuk kemi pasur mbështetje. Qarku ka rënë nën kontrollin e talibanëve, tha shefi forcave lokale Hayatullah Amiri. Kreu i Këshillit Provincial të Kunduzit Muhammed Yusuf Ayubi tha se qindra civil kanë ikur nga luftimet, dhe paralajmëroi se nëse qeveria qendrore nuk dërgon ndihmë, talibanët do të marrin qytetin Kunduz ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Vetëm 5 ditë më parë, talibanët kanë marrë një qark në provincën fqinje Baglan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se vendi i tij do të marrë rol më aktiv në adresimin e konfliktit në Siri. Do të jemi më aktiv në Siri si lojtar rajonal në 6 muajt e ardhshëm. Kjo do të thotë të mos lejojmë Sirin të ndahet në ndonjë bazë etnike. Kjo është rëndësishme për Turqin, tha Yildirim në një konferencë për media në Stamboll. Sipas tij, presidenti sirian Bashar al-Assad mund të ketë rol në periudhën e tranzicionit, por jo në të ardhmen e Sirisë. Grupet kurde kanë filluar të ndërtojnë rajonet e tyre në Siri derisa luftojnë kundër regjimit të Asadit. Ankaraja druan se grupet e fuqishme kurde në Siri mund të inkurajojnë kryengritjen kurde brenda Turqisë. Vrapuesin nga Jamaica Usain Bolt përfundoi karrierën olimpike duke fituar medaljen e 9-të art në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Ai ka fituar 3 medalje të arta në Rio, përfshirë dhe ato të fundit të premten mbrëma. Bolt planifikon të pensionohet pas kampionatit botror në Londër më 2017 dhe nuk do të garoj në Olimpiadën e Tokios më 2020. Ura më gjatë dhe më e lartë në botë e ndërtuar nga qelqi është hapur për vizitorët në Kinë. Kërkoj ndjesë të nderuar dëgjues, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 21.